Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Gerchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Potrivit datelor preliminare, Dorin Chertoacă a câștigat la limită un nou mandat de primar al capitalei. Igor Dodon nu recunoaște rezultatul.
Noi nu recunoaștem înfrângerea în turul 2 al scrutinului electoral, cu atât mai mult că diferența conform datelor preliminare este doar de 1% și cu atât mai mult că au fost înregistrate multiple cazuri de fraudare și multiple cazuri de falsificare.
Ce cred locuitorii din Chișinău despre o eventuală coabitare a unui primar liberal cu o majoritate comunistă în Consiliu?
Chiar e foarte bine, pe de o parte, că proiecte dubioase nu vor trece, fiindcă opoziția va fi împotrivă și din partea comuniștilor tot așa vor fi proiecte care nu corespund doleanței poporului, atunci vor fi blocate de primar. Și de o parte așa va fi normal.
Și președintele Siriei recunoaște dreptul la proteste, dar vede în spatele lor sabotori.
Începem cu știrile Europei Libere. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, liberalul Dorin Chirtoacă a recâștigat primăria Chișinăului cu 50,6% din voturi față de 49,4% pentru candidatul Partidului Comuniștilor, Igor Dodon. Dodon a anunțat că nu recunoaște rezultate. Pe de altă parte, săptămâna aceasta, mai precis joi, urmează să fie renumărate voturile pentru Consiliul Municipal Chișinău, în care, pentru moment, fracțiunea comuniștilor are majoritatea de 26 de mandate față de 25 pentru consilierii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană. Renumărarea a fost cerută de Partidul Liberal. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa consideră că al doilea tur al alegerilor locale din Republica Moldova a fost corect, fiind respectate drepturile și libertățile fundamentale, dar a avertizat că este nevoie de și mai multe reforme pentru a face procesul de democratizare irreversibil. Observatorii OSCE, în raportul preliminar, critică din nou modul în care sunt întocmite listele electorale și faptul că finanțarea partidelor și candidaților în cursul campaniei nu este transparentă. Pe de altă parte, OSCE salută promptitudinea cu care s-au anunțat rezultatele preliminare în al doilea tur de scrutin, un progres clar față de primul tur. Premierul Vlad Filat a anunțat o serie de măsuri pentru relansarea industriei de vinuri, în primul rând eliminarea din anul 2012 a accizelor la vinuri și sucuri produse din struguri. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a lăsat de înțeles că nu va candida anul viitor în alegerile prezidențiale. Într-un interviu cu cotidianul Financial Times, Medvedev a respins și speculațiile că între el și premierul Vladimir Putin ar exista diferențe de opinie din ce în ce mai mari. Medvedev a precizat că împreună cu Putin reprezintă în linii mari aceeași forță politică, așa că nu-și poate imagina ca să fie contracandidați anul viitor. Miștii de finanțe din țările euro nu au luat încă o decizie dacă vor acorda Greciei o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din creditul aprobat anul trecut. Pentru a primi acești bani, Parlamentul grec trebuie să aprobe mai întâi un plan amplu de privatizare și austeritate financiară. Un plan care a provocat din nou duminică proteste masive la Atena. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a pus protestele din țară pe seama unor sabotori finanțați din străinătate. De 3 luni, regimul este confruntat cu ample manifestații pro-democrație. Opoziția estimează că până acum peste 1.000 de persoane și-ar fi pierdut viața în confruntările cu forțele de ordine, peste 10.000 ar fi fost arestate. 10.000 de persoane au protestat astăzi în capitala Yemenului, cerând ca fiul președintelui Saleh să plece din țară. Președintele este tratat acum în Arabia Saudită după ce a fost grav rănit într-un atac împotriva palatului prezidențial.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În capitală, al doilea tur de scrutin al alegerilor locale a inversat ieri ordinea primului tur din 5 iunie. Potrivit rezultatelor preliminare, liberalul Dorin Chertoacă a obținut duminică o victorie la limită cu ceva mai mult de jumătate din voturi, dar rivalul său comunist, Igor Dodon, a anunțat astăzi că nu recunoaște rezultatul și că va lupta împotriva lui pe toate căile legale. Detalii are Lucia Diaconu.
Candidatul comuniștilor și-a declarat intenția într-un briefing după ce Comisia Electorală Centrală a făcut publice rezultatele preliminare pentru turul 2 de alegeri.
Noi nu recunoaștem înfrângerea în turul 2 al scrutinului electoral, cu atât mai mult că diferența conform datelor preliminare este doar de 1% și cu atât mai mult că au fost înregistrate multiple cazuri de fraudare și multiple cazuri de falsificare. Eu personal și echipa mea va utiliza toate instrumentele legale care le avem la dispoziție.
A spus Igor Dodon. Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, comunistul Igor Dodon a pierdut în fața lui Dorin Chertoacă, candidatul liberal susținut de partidele din Alianța de Guvernare, cu o diferență de 1,2%, ceea ce constituie aproximativ 4.500 de voturi. În procente, 50,6% din alegătorii înscriși pe liste au votat pentru Chertoacă și 49,4% pentru Dodon. O numărătoare paralelă realizată de Asociația Promolex, organizație cu experiență în observarea alegerilor, îl arată învingător tot pe Dorin Chertoacă. În câteva zile urmează să fie numărate din nou voturile pentru Consiliul Municipal Chișinău, unde Partidul Comuniștilor a obținut în primul tur cu un mandat mai mult decât cele trei partide din alianță. Solicitarea de renumărare a venit din partea Partidului Liberal și a fost acceptată de Curtea de Apel Chișinău după ce anterior Judecătoria Centru a respins-o. În țară, după cele două tururi de alegeri, Partidului Comuniștilor îi revin 202 de primării, fiind devansat în turul al doilea de Partidul Democrat, care a obținut în total 218 primării. Cele mai multe localități în următorii 4 ani vor fi conduse de primari liberal-democrați. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală, candidații partidului condus de prim-ministru Vlad Filat au obținut ieri victoria în 163 de localități, astfel încât numărul total al primăriilor în care PLDM va fi reprezentat ajunge la 283 după aceste alegeri locale. În timp ce Partidul Liberal va conduce 97 de primării din țară, iar în 68 de localități în fruntea primăriilor vor fi candidați neafiliați politic. Pe parcursul zilei de ieri, la Comisia Electorală Centrală au fost depuse 4 contestații. Observatorii locali de la Promolex au remarcat mai multe încălcări și erori, însă au recunoscut totodată că acestea n-au cum să afecteze rezultatele finale ale scrutinului. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele alegerilor pentru primăria capitalei sunt așadar contestate de ambele tabere. Comunistul Dodon a anunțat astăzi că nu recunoaște victoria liberalului Chertoacă, după ce primarul în exercițiu contestase deja victoria din primul tur a comuniștilor în alegerile pentru posturile de consilieri.
Dacă însă rezultatele rămân până la urmă în picioare, la primăria capitalei va începe o coabitare între un primar liberal și o majoritate comunistă în Consiliu. Ce cred chișinăuenii despre așa o perspectivă și în general despre rezultatul alegerilor locale, a încercat să afle colaboratoarea noastră, Ala Ceapai.
Nu depinde cu cât a câștigat, tot depinde de persoana respectivă. Și dacă el a fi primar al popor, dar și eu pe asta cred că o să fie, atunci el o să aibă și o susținere mai mare. Trebuie de consultat cu popor.
Populația nu degeaba la aleși, totuși are încredere în el și credem că aceasta îi va da oarecare curaj.
Dacă lumea dintr-a doua dată totuși o decis că el să fie, asta e decizia poporului.
Să fie un primar al poporului, să asculți pe toți, să primești decizia. Asta constă deșteptăciunea conducătorului.
S-a angajat să fie un primar pentru toți locuitorii Chișinău, fiindcă, într-adevăr, orașul practic este divizat și trebuie să învățăm să conlocuim împreună.
Sigur că va fi un primar al poporului, dar înțelegeți cum situația e că în Consiliul Municipal majoritatea aparține comuniștilor și trebuie să țină cont dacă e un primar al poporului și de doleanțele celor 49% care au votat consilierii comuniști. Dacă sunt interesele poporului pe primul plan, atunci trebuie trebuie să colaboreze, desigur, cu Consiliul Municipal.
Dar credeți că o să poată coopera cu un Consiliu Majoritar Comunist?
Chiar e foarte bine, pe de o parte, că proiecte dubioase nu vor trece, fiindcă opoziția va fi împotrivă și din partea comuniștilor tot așa vor fi proiecte care nu corespund doleanței poporului, atunci vor fi blocate de primar. Și de o parte așa ar fi normal, dar să nu fie dictatură din partea cuiva.
Probabil că greutăți o să fie, fiindcă la noi în Republica Moldova este foarte greu să ajungi la un numitor comun. Este necesar de făcut un pact, de uitat despre piniile firului căruia și de început a lucra. Adică de conlucrat. Cum îi va reuși? Asta este altă întrebare. Sper că o să reușească.
Probabil că la unele proiecte s-au conimbeți în roate, dar la proiectele vitale n-au se pui beți în roate, că atunci ei se demască că sunt împotriva populației orașului.
Trebuie să coopereze, să găsească ieșire din toate greutățile.
O să fie foarte greu de lucrat. Comuniștii știți că cam, să zicem așa, agresiv în ghilimele, să zicem, dar totuși agresivi. O să fie foarte greu.
O să fie greu, dar eu cred, știți că acum nu sunt cei comuniști care au fost înainte. Este tot pentru popor, pentru bunăstarea poporului.
Da, cred că cineva trebuie să cedeze. Altfel n-a și nimic în țara asta. Poate și Dorin să-i mai ascult și pe dânșii, că ei sunt mai bătrâni, mulți au încredere și într-o și în comuniști.
Dacă să aleșii poporului, așează la masă de negocieri și cu cap limpede și găsesc soluția de rezolvare orice problemă.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi este Ziua Internațională a Refugiaților. Drepturile lor sunt tema unei noi ediții a rubricii noastre săptămânale de luni, realizată de Cornelia Cozonac.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Elmira Babadjanian este azeră de naționalitate, iar Mariana Arachelian, armeană. Ambele s-au refugiat cu familiile în Moldova ca urmare a conflictului armat în regiunea armenească Carabahul de Munte din Azerbaidjan. Dacă acolo familiile lor ar fi fost într-un conflict permanent, aici în Moldova nu au motive să nu se înțeleagă.
În Armenia, cei care știau că părinții mei sunt azeri, ne urau. Am rămas fără lucru și am fost nevoiți să plecăm din Armenia. Aveam prieteni în Chișinău și astfel am ajuns în Moldova. Condițiile pentru refugiați nu sunt încă bune, dar avem aceleași probleme ca și localnicii. Suntem mulțumiți că am ajuns aici, că suntem ajutați.
Spune Elmira Babadjanian, aflată deja la vârsta pensionării. Mariana Rachilian este îngrijorată că familia sa, deși se află în Moldova de 9 ani, nu a obținut încă cetățenia țării. Din această cauză, fratele său trebuie să facă armată în regiunea Carabahul de Munte, de unde încă mai vin tineri în sicrie.
Avem probleme cu documentarea. Fratele meu trebuie să facă armata în Carabahul de Munte și suntem îngrijorați. Băiatul unor prieteni de familie a fost ucis acolo cu o săptămână înainte de demobilizare.
Spune Mariana Arachilian. A obținut statut de refugiat și se bucură de toate drepturile pe care le au cetățenii moldoveni, cu excepția celor politice pe care un refugiat le poate obține odată cu cetățenie Republicii Moldova, după cel puțin 8 ani de trai pe teritoriul țării noastre și după ce face dovada cunoașterii limbii române și a normelor constituționale. Republica Moldova s-a angajat la aderarea la Convenția Națiunilor Unite pentru statutul refugiaților să ofere două tipuri de protecție pentru persoanele care solicită azil, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară. În prezent, peste 150 de persoane au statut de refugiat în Republica Moldova. Majoritatea solicitanților de azil vin din țările unde au loc conflicte armate. Totuși, persoanele care au statut de refugiat în Republica Moldova se confruntă la început cu probleme legate de integrare și comunicare, apoi obținerea unui loc de muncă și procurarea unei locuințe. Refugiații se plâng că nu pot obține pașaport cu care ar putea pleca la rude sau pentru a-și găsi de lucru. Directorul Comitetului Helsinki în Moldova, Teodor Cărnat, spune că din aceste motive, 40 de refugiați au acționat autoritățile moldovene în judecată.
S-au adresat la organele statale ca să-i documenteze cu pașapoartele pe care străinătate. Până în prezent, problema respectivă nu este rezolvată. Noi am parcurs toate instanțele până la Curtea Supremă de Justiție. Știți că Curtea Supremă le-a dat câștig de cauză, dar n-a indicat termenul de documentare a refugiaților. Cu alte cuvinte, vă vom documenta când vom avea bani. Și ulterior ne-am adresat cu o cerere la Curtea Europeană a Diplomului, deoarece prin nedocumentarea lor se încalcă mai multe drepturi, drept la libera circulație, la proprietate, la sănătate, reunificarea familiei.
Dumitru Lipcanu, coordonator de programe la Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, spune că organizația pe care o reprezintă și mai multe structuri internaționale acordă asistența autorităților Republicii Moldova pentru soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă refugiații.
Ce privește documentarea, probabil refugiații se referă la titlurile de călătorie, acele pașapoarte pe care de mai mulți ani noi încercăm împreună cu guvernul să o soluționăm, această problemă. Ministerul Dezvoltării Informaționale a anunțat un tender pentru tipărirea pașapoartelor pentru refugiați, ceea ce o să le ofere posibilitatea să circule liber și în felul ăsta poate își vor găsi de lucru, poate vor putea să-și viziteze familiile.
Problema pașapoartelor de călătorie e pe cale de soluționare, a ținut să precizeze Dumitru Lipcanu. Experții spun că Uniunea Europeană acordă o atenție mare drepturilor omului în procesul de liberalizare a vizelor și că respectarea drepturilor omului, a minorităților etnice și a refugiaților este una din condițiile fără de care Republica Moldova nu va putea obține liberalizarea vizelor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de Ileana Giorgescu și Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, triumf moldovenesc la un important festival muzical din Marea Britanie.
Până atunci, președintele Siriei recunoaște dreptul la proteste, dar vede în spatele lor sabotori, iar în România continuă scandalul corupției din vămi.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Președintele Siriei Bashar al-Assad a spus astăzi într-un discurs televizat că sabotorii ar încerca să exploateze cererile legitime pentru reformă ale sirienilor. Regimul de la Damasc se confruntă cu cea mai puternică revoltă în peste 4 decenii, inspirată de revoluțiile din alte țări ale lumii arabe. Detalii are Alexandru Eftode.
Discursul lui Bashar al-Assad despre evoluțiile curente, cum a fost intitulat, este al treilea de la începerea revoltei populare la mijlocul lunii martie. Vorbind în fața unei mulțimi de suporteri la Universitatea de la Damasc, el a spus că ceea ce se întâmplă în Siria se cheamă vandalism și nu are nimic în comun cu dorința de reformă. Riscul cel mai grav cu care ne confruntăm în perioada următoare este slăbirea sau colapsul economiei siriene, a spus Assad, înfățișat în imaginile televizate pe fundalul drapelului roșu-verde alb al Siriei. Agenția Reuters scrie că Assad a făcut diferența între cereri legitime pentru reformă și sabotori, pe care a promis să izoleze. Associated Press notează că mesajul nu este nou. Încă de la începutul revoltei, guvernul sirian a spus că este condusă de bande armate, fiind parte a unei conspirații străine, nu de adevărații militanți pentru reformă. Iar remarca pe tema economiei ar avea scopul să mențină sprijinul pentru regim din partea comunității oamenilor de afaceri și claselor comerciale prospere. Opoziția estimează că peste 1400 de sirieni au fost uciși și 10.000 arestați, în timp ce forțele lui Assad au încercat să înnăbușe mișcarea de protest. Dar represaliile nu par să fie avut ca rezultat decât întărirea protestatarilor, care spun astăzi că nu-și doresc nimic mai mult decât răsturnarea regimului. Presiunea occidentală asupra guvernului sirian a crescut după ce aproape 11.000 de sirieni au fugit peste graniță în Turcia, refugiindu-se din calea represaliilor armatei într-un oraș din nordul țării, Israel Shuhur. Assad i-a îndemnat astăzi pe refugiați să revină la casele lor, promițându-le că vor fi în siguranță. În discursul său, liderul sirian a promis că un comitet național pentru dialog se va întruni în următoarele câteva zile pentru a examina o reformă constituțională. Dezbaterile ar trebui să se încheie peste o lună. Președintele Assad, care a moștenit puterea în 2000 după moartea tatălui său, a făcut o serie de promisiuni pentru reforme și până acum, dar opoziția a spus că sunt cosmetice sau vin prea târziu.
A fost Alexandru Eftode. În România continuă scandalul corupției din vămi, soldat cu sute de arestări și câteva zeci de trimiteri în instanță. Despre ultimele evoluții relatează de la București Sabina Fati.
Birocrații și politicienii români se tem cel mai mult de procurorii anticorupție, care astăzi l-au chemat la audier chiar pe șeful fiscului autohton, Sorin Bleșner. Numele șefului fiscului românesc a fost invocat într-o discuție dintre doi inculpați în dosarul de corupție din portul Constanța. Există practic suspiciunea că ar putea exista complicități între șeful fiscului și persoane cu responsabilități la Vama Constanța, aflate în arest și anchetate pe tema corupției generalizate din cel mai mare port românesc. Șeful fiscului susține că a fost chemat ca martor, dar convorbirile care apar la dosar sugerează că oficialul român ar putea fi implicat în lanțul ierarhic al corupției. În aceeași anchetă este cercetat în arest, alături de alte 30 de persoane, fostul secretar de la Ministerul de Interne, Laurențiu Mironescu, dar și senatorul PDL de Constanța, Mircea Banias, singurul care nu a fost reținut. Aceștia sunt acuzați de aderare la un grup infracțional organizat, trafic de influență și instigare la delapidare. Dosarul întocmit de procurorii anticorupție este intitulat Containerul, fiindcă, potrivit acestora, în Vama Constanța, Vame și cu sprijinul șefilor locali și eventual centrali, prejudiceau bugetul de stat cu sume între 50.000 și 2 milioane de euro la fiecare transport vămuit. Sorin Bleșner a fost numit președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România în ianuarie 2009 și, înainte de primul său an de mandat, și-a cumpărat o casă de peste 200.000 de euro, potrivit declarației de avere. Această sumă nu poate fi justificată din salariu, dar șeful fiscului susține că ar fi împrumutate la socrul său o mare parte din acești bani. Numele șefului fiscului românesc a apărut menționat și în alte anchete pe care procurorii anticorupție din România le-au făcut la principalele vămi, dar deocamdată nu există probe directe împotriva lui. După descinderile procurorilor la punctele vamale de pe granița României cu vecinii nemembri în Uniunea Europeană, au rămas în arest preventiv peste 200 de polițiști și vameși acuzați de corupție. Grupurile infracționale descoperite aici sprijină premiza celor 5 state, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Belgia, care se opun aderării României la spațiu de liberă circulație Schengen în acest an. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cunoscută disidentă rusă Elena Bon a murit sâmbătă în Statele Unite. După o slujbă de comemorare în America, Elena Bon va fi înmormântată la Moscova, alături de soțul ei, renumitul fizician Andrei Saharov, și de părinți. Bon avea 88 de ani.
O
voce cunoscută ascultătorilor postului de Radio Libertatea în limba rusă, Elena Bon critica în decembrie anul trecut încă decizia Rusiei de a boicota ceremonia de decernare a premiului Nobel pentru pace, premiul luat de disidentul chinez Liu Xiaobo. A fost și ultima ei contribuție radiofonică. Elena Bon s-a născut în 1923, în Turkmenistan, într-o familie de comuniști. Părinții au fost victimele marei teror stalinistă din 1937. La 18 ani, Elena Bon a plecat pe front ca soră de caritate, a scăpat din asediu de la Stalingrad, în care a murit bunica ei, iar după război a început să studieze medicina. A fost însă exmatriculată pentru că a protestat împotriva așa numitului complot al medicilor, înștenat de Stalin unor medici evrei. Și a reluat studiile de-abia după moartea lui Stalin. În 1965 a devenit membra Partidului Comunist, cum a mărturisit ulterior cea mai mare greșeală a vieții ei. Dar a ieșit din partid în 1972, când și-a început activitatea de apărător al drepturilor omului. În același an s-a măritat cu renumitul fizician Andrei Saharov, altă figură emblematică a scenei disidente sovietice. Elena Bon a participat la scoaterea în Occident a jurnalului lui Eduard Kuznetsov, motiv pentru care în 1973 a fost anchetată în repetate rânduri. În același an a creat o fundație pentru copiii deținuților politici, finanțată cu banii pe care Saharov îi primise odată cu premiul Cina del Duca. În 1975 a primit în numele soțului ei primul Nobel pentru pace și un an mai târziu s-a numărat printre fondatorii grupului Helsinki pentru drepturile omului. La începutul anilor 80 a urmat exilul intern la Gorki alături de Saharov, de unde s-a întors în 1986 după venirea la puterea lui Mihail Gorbachev. Elena Bon a continuat să lupte activ pentru drepturile omului și după destrămarea Uniunii Sovietice. În 1994 a acceptat să facă parte din Comisia Prezidențială pentru Drepturile Omului, comisia din care s-a retras însă pentru că, a declarat ea, nu a vrut să lucreze pentru un regim care conducea în același timp un război în Cecenia. În ultimii ani ai vieții petrecuți în Statele Unite, a condus Fundația Saharov. A rămas mereu interesată și preocupată de situația din Rusia și s-a numărat printre criticii de prima oră a președintelui, ulterior premierului Vladimir Putin. La începutul lui martie 2010 a fost prima care a semnat petiția opoziției ruse, intitulată simplu, Putin trebuie să plece. Ludmila Alexeeva, actuala președinta grupului Helsinki de la Moscova, crede că Elena Bonar a dus o viață de invidiat, o viață plină, o viață activă. A fost respectată și admirată pentru că s-a implicat, pentru faptul că mereu a apărat cauza justă. Este de părere Ludmila Alexeeva.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
Diabolizată de școala sovietică după ce că practica spațiilor vitale, mă gândesc la tratatul Molotov-Ribbentrop, mergea mână-mână cu gramatica, geopolitica este astăzi calul de bătaie al tuturor, de la istoricii de meserie la candidații pentru alegerile locale. Departe de a fi răspunzătoare pentru conflicte de pe glob, cum o văd unii, aceasta are meritul de a le explica. În acest sens, studiul lui Frederic Ansel, Orizonturi geopolitice Cartier 2011, trebuie citit cu luare aminte. Odată cu reabilitarea geopoliticii, asistăm la o inflație a discursurilor și scrierilor pretins geopolitice. Ne preîntâmpină autorul în introducere, după care se așterne temenic pe cercetare. 7 capitole, precedate de un preambul, spun dacă nu totul, cel puțin esențialul despre ce este geopolitica, frontiera, suveranitatea, puterea, raporturile de forță, internetul, opinia publică, cuvintele capcană și ce înseamnă a pregăti războiul pentru a-l evita. Ultimul cuvânt fiind chiar acesta, pentru o geopolitică cu fața umană. Cum nu se poate repovesti nici rezuma în câteva cuvinte o lucrare de sinteză, decupez un mic fragment ce condensează învățătura autorului. Vom enumera trei posturi geopolitice care ni se par posibile. Postura cinică, postura realistă și postura utopistă. Morala nu este decât o variabilă în cadrul luărilor de decizii de către guvernant și nu o constantă. Utopistul va cere inversarea postulatului și invocarea moralei în relațiile internaționale. Diferența dintre cei doi, cinicul și realistul, nu ține oare de un indicator întruchipând exigența respectării unei moralități în cadrul rivalităților de putere? Primul îl va menține invariabil la zero, justificându-se prin realpolitik. Al doilea va încerca să îl deplaseze, respectând dihotomia weberiană a eticii convingerii față cu etica responsabilității. Cine a înțeles lucrurile acestea și vrea să le explice și altora, va găsi în studiul lui Frederic Ansel, Orizonturi geopolitice, numai puțin de 200 de pagini de argumente. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea serii este Rodica Mahu, redactor șef la ziarul Jurnal de Chișinău.
Cresc șansele de alegere a președintelui Republicii Moldova, scrie Nicolae Negru, editorialistul jurnalului. Glontele afloierat pe la tâmpla lui Chirtoacă, dar și a alianței chișinăuieni s-au grăbit să salveze reputația anticomunistă a municipiului. Pe de altă parte, niciodată un candidat comunist n-a obținut un număr atât de mare de voturi, ceea ce înseamnă că a putut să atragă și o parte din electoratul care mai înainte nu vota comuniștii. Va depinde de strategia și coeziunea alianței dacă va reuși sau nu să profite de avantajul pozițional pe care l-a obținut după alegerile locale. Oricâte iluzii și-ar face comuniștii, cetățenii moldoveni cu drept de vot au spus da alianței, nu alegerilor anticipate, conchide Nicolae Negru. Petru Bogatu și-a intitulat comentariul Totuși Pământ Românesc. Alegerile locale din 2011 se constituie într-un moment politic crucial care decide diminuarea treptată a influenței Moscovei în Basarabia, punctează Bogatu. Un reportaj de atmosferă de la sediul Partidului Comuniștilor după scrutinul din 19 iunie e semnat de Vadim Vasiliu, iar Ilie Gulca scrie despre controversatul blogger Eduard Baghirov, organizator al provocatorilor din aprilie 2009. Deși serviciul de presă al Procuraturii Generale nu a confirmat și nici infirmat arestarea lui Baghirov, potrivit mai multor agenții de presă din Rusia, acesta ar fi fost reținut pentru organizarea revoluției Twitter de la Chișinău.
A fost sumarul ziarului Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21 când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un triumf moldovenesc la un prestigios festival muzical din Marea Britanie și o analiză a rezultatelor preliminare ale turului 2 al alegerilor locale. Mâine dimineață la ora 7, o nouă emisiune matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.